ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušajte emisiju
u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje. Poslednji dan polaganja prijemnih ispita na državnim fakultetima, a to znači da je junski upisni ciklus u punom jeku, o čemu ću razgovarati sa gostima emisije. Profesor Ljubiša Rajić sa Filološkog fakulteta, dobar dan. I profesor Miodrag Popović, dekan Elektrotehničkog fakulteta, dobar dan, dobrodošli u naš studio. Kakvi su utisci ove godine o samom upisu?
Pa, naš fakultet je obično pun, kao i uvek, i primamo više manje kandidata nego što se prijavili u celini, pošto je broj novorođene dece u Srbiji u stalnom opadanju već 15-ak godina, manji je broj ukupan kandidata. Osim toga nam je komisija za akreditaciju skresala broj upisnih mesta i onda dobijemo vrlo neravnopravan raspored negde i sa 92-3 bodova ne mogu da prođu, a negde prođu sa svega 40.
Da, koje su najtraženije grupe?
Najtraženije grupe su tradicionalno anglistika, francuski, italijanski, delimice moja skandinavistika, povećao se rejting japanskog i ruskog, ovo posebno iznenađuje što je ruski odskočio, odnosno ranije kad nisu mogli da popune ni broj budžetskih mesta, ali tu ima nešto čudno u Evropi, zanimanje za francuski, za nemački, za italijanski tako drastično pada da na mnogim univerzitetima ukidaju te grupe, kod nas je poraslo. I naravno, kako pogledamo u susedstvo na Filozofski fakultet, psihologija će uvek imati kakva god da je ogroman broj kandidata.
Da, književnost
kandidata.
Niste spomenuli kod vas.
Svetska književnost se šeta gore, dole, oni sad imaju nešto male kandidata nego ranije. Oni su pokušali uvođenje nekih didaktičkih predmeta da privuku studenta obećavajući i mogućnost da rade u školi. Studenti neće, nažalost, dobiti posao u školi, pošto uopšte svetska književnost nije školski predmet, a stilistika i retorika koji bi mogli, postoje samo dve škole, gimnazije u Srbiji. Ali sve u svemu nemamo više onaka kvalite studenta kakva smo imali, jer baš sam pre neki dan skupio jedan broj saradnika i razgovarali smo o kvalitetu studenta tokom posljednjih 10 godina, jer to vrlo redovno pratimo, i opšta kultura, opšte znanje, sposobnost kritičnog razmišljanja, formulisanje i rešavanja problema je daleko opalo u odnosu na ranije
generacije. Pričat ćemo o tome u toku emisije. Profesore Popoviću, vi ste dekan Elektrotehničkog fakulteta, volila bih da čujemo i vaše utiske, ima li kod vas razlika u odnosu na prethodne godine?
Pa ima, iako je, kao što kolega Rajić reče, generacija manja po broju dece od prethodnih godina, mi već 2 godine imamo porast broja kandidata koji žele da studiraju elektrotehniku, bez obzira što je fakultet poznat kao dosta težak, zahtevan, ali ipak mislim da je taj porast posledica činjenice da se sa diplomom elektrotehničkog fakulteta ipak može lakše zaposliti i u zemlji i u inostranstvu.
Da. Ja i zapravo hoću da popričam o tome da li mladi znaju šta ih čeka sa indeksom za koji se bore i sa diplomom koju će za nekoliko godina imati. Da li uopšte postoje neke smernice za školovanje visokoobrazovanih ili, kao što se često dešava, sve počinje sa mnogo entuzijazma, a završava se na šalteru Nacionalne službe za zapošljavanje, gde kažu da posla za neke profile sa diplomom jednostavno nema. Mi smo za početak pozvali Nacionalnu službu za zapošljavanje. Moj sagovornik je Dragan Đukić, direktor sektora za posredovanje u zapošljavanju i planiranju karijere u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Evo nas usred junskog upisnog ciklusa na fakultete i više škole u Srbiji. Kakva je vaša procena? Da li budući brucaši biraju školovanje koje će im omogućiti da dođu do posla?
Delimično da. U suštini deo ljudi kad upisuje fakultete nema dovoljno informacija o perspektivi struke, odnosno zanimanja za koje se školuje, i u prvi plan najčešće brucoši stavljaju neke lične sklonosti, profesionalna interesovanja za ovu i onu oblast, što je takođe dobro, jer teško čovek može da radi neki posao ako ga ne voli, ako u njemu ne nalazi sebe, ali je veoma važno da se vidi kakva je perspektiva nakon završenog fakulteta i recimo više decenija loše na tržištu, izuzetno loše stoje diplomirani arheolozi, etnolozi, diplomirani filolozi, zatim profesori fizičke kulture, a koliko vidim, zadržane su upisne kvote i interesovanje veliko za te grupacije društvenih nauka. Dakle, ovo navodim kao primjer.
Da. Najviše mladih i ove godine se prijavilo za pravni i ekonomski.
Da.
I tako je već godinama unazad. Šta je sa tim profesijama zapravo? Kako oni stoje kod vas?
Pa evo, sada ću vam reći. Trenutno na evidenciji imamo oko 8.000 diplomiranih ekonomista i negde oko 5.000, 4.000 do 5.000 diplomiranih pravnika, međutim nivo tražnje za pravnicima i ekonomistima je solidan. I evo navešću kao primjer, recimo u prošloj godini je do posla došlo negde oko 14.000 pravnika i ekonomista. Dakle, govorim o ukupnom zapošljavanju u Republici Srbiji, ne samo sa evidencije nacionalne službe. U većem problemu su ljudi koji upisuju visoko trogodišnje obrazovanje pravne ili ekonomske struke. Zbog čega? Jer će poslodavci pre da zaposle nekoga koji ima završeno četvorogodišnje visoko obrazovanje. Razumete? I u tom smislu stavljaju na marginu na neki način ljude sa trogodišnjim visokim obrazovanjem kada je u pitanju pravo ili ekonomije. Ne mogu da kažem da je to sada pravilo, ali uglavnom se tako ponašaju privrednici, jer s jedne strane imaju veliki broj nezaposlenih, relativno velikih u tim zanimanjima, pravnika ili ekonomista sa dobrim kvalifikacijama i preće da se opredele za njih nego za nekoga koji ima trogodišnje visoko obrazovanje. Iako i ti profili kroz svoje programe stiču normalno praktična znanja i veštine i sasvim su upotrebljivi, u nekim situacijama mogu da budu i produktivni u odnosu na nekom koji ima recimo završeno visoko četvorogodišnje obrazovanje.
Šta je sa medicinarima? I ove godine je veliki pritisak na fakultet, a znamo da ima dosta nezaposlenih lekara.
U pravu ste, lekara opšte prakse trenutno na evidenciji oko 1800 i moram da kažem da za njima ne postoji taj nivo tražnje kao kada su u pitanju ekonomisti i pravnici, ne računajući određene specijalizacije kao što su recimo eto da naveden kao jedno od najdeficitarnijih zanimanja anestezijolozi, ali za lekarima opšte prakse ne postoji taj nivo tražnje. Kako će to biti za 5 ili 10 godina, zaista ne mogu iz ove perspektive tvrdim. Možda ako dođe do razvoja privatnog sektora ili povezivanja turizma sa medicinskim uslugama, to može biti i estetska hirurgija, stomatologija i tako dalje, možda će njihove perspektive na lokalnom tržištu biti daleko bolje, ali u ovom trenutku rekao bih i tu da treba razmisliti malo o kvotama.
Da, tradicionalno već i ove godine velika navala na takozvane društvene fakultete, filološki, filozofski, fakultet političkih nauka, bezbednost, FON, jako mnogo mladih želi indeks jednog dana diplomu ovih fakulteta. I onda kakva je situacija kad diplomiraju?
Pa zavisi, evo recimo da uzmemo srodne profesije. Diplomirani socijalni radnici bolje prolaze na tržištu u odnosu recimo na diplomirane sociologi. Filozofi zaista nemaju neku perspektivu, a arheolozima, etnolozima je već bilo reči. Andragoga također ima dosta na evidenciji, profesora razredne nastave kao i pedagoga, i treba jednostavno razmisliti kada se upisuju te grupacije nauka kakvu perspektivu nude u pogledu zaposlenja.
Kako biste vi uopšte procenili tu usklađenost između upisne politike i potreba tržišta rada?
Pa bit ću iskren. Mislim da se nedovoljno uvažavaju, respektuju pokazatelji kretanja na tržištu rada i da se ne vodi upisna politika onako kako bi trebalo, nego se stiče utisak da je neka vrsta determinante kod upisne politike ili koliko ima profesora ili kako interesovanje studenata, a da nema tog veoma važnog korektivnog faktora, e pa ajde da vidimo koliko ima ljudi sa tim profilima na evidenciji, koji je priliv na godišnjem nivou, koji je nivo tražnje i u skladu sa tim, ako ništa drugo, za početak da se zamrznu upisne kvote, da se ne povećavaju, a kod pojedinih grupacija da se i smanji.
Mada bi to svakako bila, da kažem, nepopularna mera, ali možda i jedina moguća. Recite nam još, da li poslodavci prave razliku između diploma državnih i privatnih fakulteta?
Kad je u pitanju iskustvo nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavci ne vode toliko računa o tome da li je diploma stečena na ovom ili onom fakultetu. Uglavnom imaju rigoroznije kriterijume selekcije i hoće kroz bilo psihološka testiranja, intervjue, kombinovano, da vide da li su kandidati koji formalno odgovaraju za neku poziciju koja je otvorena u preduzeću, u stanju brzo da primene naučena znanja i veštine i da donesu i profit toj kompaniji. Dakle, bitno je šta stoji iza te diplome, da li su programi dobri, da li vode do sticanja praktičnih znanja i veština ili ne. I moram da kažem da imamo različite situacije. Na nekim privatnim fakultetima su kurikulumi, kako se to danas popularno kaže, odnosno nastavni planovi i programi solidni ili dobri, na drugim su loši i to isto imamo i kada su u pitanju državni fakulteti. Teško je generalizovati i reći državni fakulteti su u svakom slučaju bolji.
Da. I samo još jedno pitanje za kraj. Niste nam rekli na početku koliko u ovom trenutku ima ljudi sa fakultetskom diplomom kod vas na nacionalnoj službi?
Oko 45.000.
Od toga mladih je?
Pazite, ukupno je nezaposlenosti, mladih je negdje oko 200.000. Dakle, govorim sada o svim nivoima obrazovanja.
Mm-hmm. A sa fakultetskom diplomom ukupno?
Sa fakultetskom diplomom ukupno je 45.000 nezaposlenih u ovom trenutku, uključujući i mladi.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Bio je ovo Dragan Đukić, direktor sektora za posredovanje u zapošljavanju i planiranju karijere u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
Hvala.
Evo nas opet u studiju profesor Miodrag Popović, dekan Elektrotehničkog fakulteta i profesor Ljubiša Rajić sa Filološkog fakulteta su gosti emisije. Dakle, jedan gost nam stiže sa Tehničkog, drugi sa Društvenog fakulteta. Utoliko je zanimljivije da čujemo vaše mišljenje, pre svega o ovome što smo čuli iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Profesore Popović.
Pa ti podaci iz Nacionalne službe bi trebalo da budu dragoceni za državu za planiranje razvoja visokog obrazovanja, međutim čini mi se da se nedovoljno koriste, jer nama su iz godine u godinu upisne kvote po fakultetima skoro sasvim iste, neznatno se povećavaju ili neznatno se smanjuju, i to više zbog toga što sami fakulteti to traže nego što ima neke ozbiljnije analize iza toga.
Kad je u pitanju konkretno vaš fakultet, da li mislite da je to upravo pravi broj mladih koje i treba primiti?
Znate šta, teško je reći ovo. Mi ove godine, čitav niz godina unazad, primamo 560 kandidata na studije elektrotehnike. Od toga završi ukupno nekih 70 do 75%. Ne na vreme, nego tokom određenog broja godina. Interesantno je da ovih poslednjih nekoliko generacija, koliko pratimo statistički, imaju izrazito dobar uspeh. Nama, recimo, poslednje dve generacije, 40% generacije koje je upisalo je završilo za 4 godine ove osnovne studije. Nikad to nismo imali ranije. Pre ove reforme imali smo neki 5-6% koje je završilo na vreme.
I kada završe, vaši studenti ne čekaju dugo na posao, koliko znam.
Zavisi od dela. Elektrotehnika je dosta široka struka. Jedan broj studenta ima zaposlenje već na 4. godini. Dakle, pre nego što su završili. To su prvenstveno ljudi koji se bave računarstvom, nekim softverom, Ali u zadnje vreme su izuzetno traženi, recimo, studenti koji završavaju energetiku, studenti koji završavaju elektroniku, jer ih nema.
Da. Ali ne mogu baš svi mladi da budu talentovani za računare.
Problem je što student treba bude pametan pa da oseti, ili da ima dobrog savjetnika, da oseti šta će biti konkurentno kroz 4 ili 5 godina kad on završi studije. Mm-hmm. Mi smo imali, recimo, pre nekih 7-8 godina, imali smo jako veliki pritisak na smerove koji su bili vezani za telekomunikacije, jer je u to vreme bio boom mobilne telefonije, plate su bile velike, jedan operator, drugi operator, širi se mreža i studenti su navalili, praktično su zapustili ostale struke, naročito energetiku. Sad imamo slučaj da je moj fakultet, kao i fakulteti u Nišu i fakultet u Novom Sadu, produkovao veliki broj inženjera telekomunikacije koji sad malo više čekaju na posao.
Da.
Dosta je teško naći. Dok, recimo, na energetiku mi pre 5 godina nismo mogli studente da nateramo da se upišu. A onda su odjednom počeli da se zapošljavaju u toku studija.
Da, znači, ipak se reaguje i u toku studija na te neke
trendove, da kažem.
Da. Profesore Rajiću, sasvim drugačija slika kada su u pitanju društvenjaci.
Prvo, društvene nauke su u napredovanju kad je reč o broju kandidata svugde u Evropi, a prirodne nauke, posebno matematika, fizika i hemija, svugde u Evropi dobijaju manje kandidata. Problem je kod nas ipak malo drugačiji u tome što mi nemamo dugoročno planiranje. Studenti reaguju na trenutnu situaciju, ali oni ne znaju šta će biti aktualno kroz 15 ili 20 godina. Može neko možda lako da se prebaci usko unutar jedne malo šire oblasti, ali ne može da se prebaci sa telekomunikacija na energetiku, to zahteva da iz početka studira. I to je prvi veliki problem u Srbiji. Drugi veliki problem, što imamo jezivo veliki broj upisanih, mi upisujemo u ovom trenutku skoro 70-75% živo rođene dece, zbog toga i osipanje ogromno i pritisak na časovima, na vežbanjima je preveliki, jednostavno mi nemamo kapacitet to da podmirimo. Inače, manje više u Evropi oko 25% standardno osipanje, uključujući i elitne univerzitete kao što su Cambridge ili Oxford. Konačno, problem je u tome što student kad počne da studira ne može dobiti objektivno obaveštenje o tome šta ga čeka tokom studija, šta ih čeka nakon studija i kad počnu da rade, jer privreda na to ne reaguje. Dakle, država nema strategiju razvoja, privreda živi od danas do sutra, snalazi se kako da. I onda zavisi od toga da li aktuelni profesor jednog predmeta poznaje prilike pa onda posavetuje studenta, ali koliko njih to radi. Zato imamo tu veliku disproporciju između toga šta je potrebno na tržištu, šta se studira i ovo čemu je kolega Popović govorio, te ta jaka kolebanja gde studenti krenu za stomakom, prosto osjećaju sad ima nešto, ali ne znaju šta će biti dalje, a neko iz ministarstva se do sad nije potrudio da uradi ozbiljnu analizu, a Univerzitet u Beogradu, nažalost, nije obnovio rad Centra za razvoj, za analizu i razvoj univerziteta koji je ugasio Veličković 92. godine, tako da mi kao institucija čak ne znamo ni šta su naše sobstvene potrebe kroz 10 ili 15 godina, jer u prosveti se ništa ne planira od danas do sutra, prosveta traje dugo.
A šta bi zapravo trebalo uraditi?
Plan razvoja Srbije za početak.
Čuli ste malo pre našeg sagovornika iz nacionalne službe koji kaže možda čak i zamrzavanje u nekom trenutku. Da li vi možete ljudima da kažete ove godine nećemo upisivati buduće lekare, buduće etnologe, arheologe?
Možemo to učiniti, ali to neće rešiti problem. Rešenje problema je da postoji dugoročna razvojna politika države unatru koje postoji politik razvoja privrede, državnih institucija, nevladinog sektora, medija, svega što čini jedno društvo, pa unutar toga obrazovanja, pa unutar toga univerziteta, ali ne može ni univerzitet sam za sebe da planira nešto. On je ipak nastavak osnovne i srednje škole. Mi dobijemo polufabrikat iz srednjih škola i nije isto sad da presečemo obrazovanje na, recimo, ETF, oduzimo taj primjer kad smo već ovde, a tako ostavimo u punoj meri na prirodno-matematičkom smeru u gimnaziju i elektrotehničkim školama. Prosto dobijamo, zatvorimo jedan prolaz, ali se na njega nagomila, ili obrnuto, da zatvorimo takve smerove u srednjim školama, onda da otvorimo širom na univerzitetu. Mi nemamo politiku ili nemamo rukovodstvo zemlje koje je sposobno da vidi celinu razvoja. I u tome je ključni problem. A tu celinu razvoja ne vidi, nažalost, ni univerzitet u velikoj meri. I mi se prilično haotično razvijamo, da ne govorimo o tome da imamo neverovatnu mrežu univerziteta. To je 7 državnih, nekih 8-9 privatnih, plus još nekoliko u akreditaciji, nekoliko desetina fakulteta. Mi se ponašamo kao da smo država sa 25 do 30 miliona stanovnika. Najmanje imamo 7.
Koja sebi može da dozvoli?
Koja sebi to može da dozvoli? Imamo 7,5 miliona, od toga 10% nepismenih.
Da, kad se to sve prevede, evo recimo u jedan naziv, nacionalna strategija za visoko obrazovanje, to je nešto o čemu se godinama priča.
Šta je? Ma, molim vas, to se napiše neki dokument da razumeju poslanici u Narodnoj skupštini na 20 ili 15 ili 30 stranica sa puno lepih slika i nekoliko dijagrama. To je neozbiljno. Strategija razvoja univerziteta bi morao da bude dokument koji bi uradila ozbiljna grupa naučnika, ne političara, nego naučnika koji su to razumeju. I to bi morao da bude dokument od 700-800 stranica, vrlo ozbiljno analizira. Tako da stvarno znamo i kakvo je stanje i šta se može uraditi, kako nam je kadrovsko, bilo kako drugo stanje, sasvim je svejedno da se uklopi u razvoj zemlje. Ne, to će na kraju da se razreši lepim slikama i lepim pričama, kao što je Đelić napravio strategiju naučnog i tehnološkog razvoja, pa recimo stavio nanotehnologiju, gde je onaj deo prepisan iz udžbenika nanotehnologije otprilike, a da nije postavio pitanje ko će to da radi, na kojoj opremi, koliko to košta, šta ćemo sa tim što uradimo. Kad je stavio za celu, sve društvene nauke, samo jedan cilj, da podrže javne politike za humanističke nauke, da afirmišu nacionalni identitet. Ne znam komu je tu ideju prodali.
Ajde da se vratimo na ovu priču. Da li nama treba više visoko obrazovanih ili ne treba? Stalno se o tome priča. Imamo mali procenat, onda odjednom dođemo do činjenice da ni taj mali procenat ne možemo da zaposlimo. Profesore Popović.
Nama treba privreda. A kad bude bilo privrede koje će nešto da proizvodi, onda će se pokazati da nam treba, da su nam potrebni i visoko obrazovani kadrovi.
Izvinjavam se, kolega Koruga na jednom skupu u Privrednoj komori Srbije, on iz Mihajla Pupina, govorio 20 minuta o potrebi da proizvodimo što više patenata. Tri puta sam ga prekidao i pitao, recite mi samo za koju privredu, koliko vidim kad izađe na ulicu, to je menjačnica, kockarnica, pekara, Lili ili slično, banka, njima to ne treba. Neko mora prosto da stvori, što je kolega privredu za koju inženjeri mogu da rade. Bez privrede oni mogu da vrte prsti i ređaju pasijans. S druge strane, ta priča da nam treba 40% visokoškolski obrazovanih ne stoji, ona nije tačna. U Sjedinjenim državama u ovom trenutku oko 19 miliona ljudi radi ispod razine svog obrazovanju. U Švedskoj na 8,3 miliona stanovnika, oko 600 hiljada ljudi radi ispod razine svoje, i njihovo udruženje poslodavaca tvrdi da je to štetno za privredu. Mi opet pričamo jednu priču, je najbili gomila koja kakvi bezvezni privatni fakulteta dobila svoje menadžere, marketinške stručnjake i ne znam šta još i plaćala to, a niko ne vodi računa, a šta će ti ljudi posle uopšte da radi, da su nam uopšte potrebni.
I nema nikoga ko bi to rekao. I toj deci koja se upisuju i roditeljima koji naravno mnogo očekuju od...
A mnogi profesori to govore, bezbroj puta sam to čuo, ali to ne dopre do njih, zato što to treba da kaže vlada. A mi ne možemo večito da prodajemo maglu, predstavljamo. To je jedna akademsko-politička magla od koje niko nema koristi, od koje država u stvari na dužu stazu ima belu štetu, jer ne možemo tako planirati, nagomilavati i rezultat toga je da onda naši najbolji studenti gledaju da pobegnu već na trećoj i četvrtoj godini. Mi imamo jeziv odliv visokoškolske obrazovanog kadra, mi nemamo srednju generaciju, kad naša generacija, nas koji ovde sedimo, ode u penziju, nema ko da nas zameni, ne zato što smo toliko pametni da niko ne može da nas zameni, nego što su ti seli ili zemlji.
Ajmo malo baš o odlivu mozgova, to je ovo što ste malo pre spomenuli, i dalje mnogo mladih želi da ode, to pokazuju sve ankete, s jedne strane dobro je da odu, da stiču nova znanja, s druge strane mi zapravo stalno na neki način školujemo kadrove za inostranstvo i to za mnogo bogatije zemlje. Profesore Popović.
Pa nije to samo kod nas slučaj, dakle taj termin odliv mozgova postoji i u mnogim razvijenim zapadnim zemljama. Pre nekih 20 godina kad sam duže boravio u Engleskoj, pa Englezi su se brinuli da što su im svi inženjeri otišli u Ameriku. Dakle, a to im je bilo lako zbog jezika. Sad se Nemci brinu što su im se inženjeri razleteli po Evropskoj uniji zbog lakoj mogućnosti zapošljavanja, po uvozu recimo Indijce i Kineze. da rade poslove koje su ranije radili njihovi inženjeri. Dakle, to nije specifičnost samo Srbije. Specifičnost Srbije je što je to u toliko velikom procentu. Mi ne znamo tačne podatke koliko je otišlo iz koje generacije. Jednostavno, takve podatke ne možete ni na koji način prikupiti na fakultetima.
Da li imate makar neki utisak, makar kad su vaši?
Jedini precizan podatak koji imamo, koji je vrlo alarmantan, je pošto mi imamo sistem 4 godine osnovne studije i jednogodišnji master, i praktično svi studenti koji završe osnovne studije idu na master, vrlo malo se ne upiše. Nama se 15% studenata iz poslednje dve generacije nije upisalo na master.
Što znači?
Kad smo pogledali ko su ti studenti, onda smo shvatili da je među njima 80% najboljih studenta. Znači, oni su otišli u negde da nastave master studije, da nastave svoje doktorate van Srbije i najverovatnije se neće vratiti.
Da. I to je taj ključni problem. Lepo bi bilo dodu, da nauče nešto, da steknu neka znanja i da se vrati, da to ovde upotrebe. Oni koji se vraćaju, ili su oni koji nisu uopšte uspeli ništa da urade onda, ili kojima je jako emocionalno teško da se odvoje od ove sredine. Ali čim prođe neki 7, 8, 10 godine, imaju malu decu, kada su krenulo škole, kupili su stan, počeli da prave neku karijeru, njih više nećemo vratiti. A mnogi koji su se vraćali ovde budu jako razočarani, jer ih mnogi doživljavaju kao konkurenciju, ne žele ih. Ja znam lično nekoliko njih kojima je rečeno da su direktno da su nepoželjni. Vi ste tamo negde dok smo se mi ovde mučili, a u stvari za toga stoji, skloni mi se s puta i jači si od mene, ne želim te ovde. I to je užasan problem. To počinje da pogađa čak i nauke koje nisu, da kažem, egzaktne, tvrde nauke kao biotehničke, tehničke, biotehnološke. To počinje da pogađa društvene i humanističke nauke. Mi jednostavno dobijamo opadajući kadar. Sa ovom ogromnom količinom univerziteta mi u ovom trenutku imamo kadru u stvari za 2-2,5 univerziteta u najboljem slučaju, jer kad bi se zabranio dodatni rad na svim društvenim i privatnim, državnim i privatnim, polovinu bi univerziteta ovog časa mogli da zatvorimo, jer oni prosto nemaju svoj kadar. I onda čak više ni sa tim studentima ne možemo da radimo, a i njima ne omogućavamo, ajde nek se bar tu zaposle, kad već ne mogu svi u Beogradu, neko odu u Novi Pazar ili ne znam, Kragujevac, Niš, sve jedno je.
Ajmo sada malo o samom studiranju. Šta nam je Bolonja donela, kad se podvuče crta? Profesor Popović.
Pa, zato što ja ne pripadam ni grupi onih, kako ih mi zovemo, bolonjci koji su velike pristalice tog procesa, ni onoj grupi koji su antibolonjci. Ja jednostavno dolazim sa tehnike gde osnovni cilj tehničkih nauka je da izvrše optimizaciju u okviru nekih ograničenja koje postoje. I ja na to gledam sa te tačke gledišta. Dakle, šta nam je Bolonja donela? Ima i pozitivnih i negativnih stvari. Ono što je pozitivno, to je što je Bolonja zakonskim normama naterala fakultete da malo protresu svoje nastavne planove i programe, da vide šta je od toga zastarelo, šta nije, da ostave ono što je nepotrebno. Znači, da se malo više pozabave gradivom koje će biti predavano studentima. Još je donela pozitivno da je i studente i profesore motivisala da više rade. Dakle, uveden je čitav niz novih metoda provera znanja, testovi, češće kolokvijumi, domaći zadaci i tako dalje, što zahteva veći napor i nastavnika, a i studenata. I to je razlog što je kod nas ova velika prohodnost od početka do kraja studija, što se drastično popravila. A ima i negativnih stvari. Dakle, ono što se meni nikada nije sviđalo, to je ova podela jednog, po meni, prilično veštačka na 2 stepena studija. Mi smo imali integrisane petogodišnje studije i te inženjerske petogodišnje studije su jedna tradicija bila u Evropi koja je nasilno ukinuta. Većina Evrope se opredelila za sistem 3 godine osnovne studije, 2 godine master. Mi smo se opredelili, pošto smatramo da smo mala zemlja i da inženjeri moraju da imaju šira znanja, mi smo se opredelili za 4 godine osnovne studije i 1-godišnji master, što ima strahovite negativne posledice kasnije, ali mislimo da je ipak bolje. Dakle, mislim da je jedna od negativnosti Bolonje to presecanje jednog dugogodišnjeg naviknutog režima studija, tog petogodišnjeg. Druga posljedica Bolonje, sad kad ste vi skratili te osnovne studije, vi ste morali malo više da specijalizujete studente. To možda u datom trenutku odgovara poslodavcima, ali na duže staze sprečava studente da se lakše preorijentišu kad dođe do promjene posla. Posebno je to interesantno u elektrotehnici. Kad pogledate studiju Američke službe za zapošljavanje, vidite da sada najkurentnije struke u Americi pre 5 godina nisu postojale.
Dakle, znači ima mnogo više dinamike zapravo.
Dinamika je strašno velika. Znanje sve brže zastareva. Nije tako svuda. Naravno, u anglistici, u jezicima, da. Jezik je jezik, ne menja se toliko brzo. Menja se, se ne menja tako brzo. Ali ovam u tehnici, naročito u onim delovima tehnika koji su vezani za elektrotehniku, znanje užasno brzo zastareva.
U molekularnoj, u biogenevoluciji.
U ovim novim, da kažem, naukama znanje jako brzo zastareva i tu Bolonja mislim da nije našla pravu meru. Im suviše specijalizujemo, čini mi se, studente i to će kasnije da im sme.
Eto, čuli smo utisak dekana Elektrotehničkog fakulteta, profesor Rajić stiže sa Filološkog, dakle, vaše mišljenje o Bolonji.
I sve ovo što je kolega Popović rekao stoji, apsolutno, i s te strane Bolonju podržavam, ali je sprovođenje Bolonje kod nas, otprilike Bolonja, ne sa čvarcima, nego s užeglim čvarcima, jako je loše sprovedena na ogromnom broju fakulteta. Akreditacija i merila za akreditaciju su još gora, ona su, čini mi se, uništila bar društvene i humanističke nauke, neću govoriti o ovim drugima.
Kako uništila?
Vezivanjem broja nastavnika i broja časova, određivanjem 10 časova predavanja, 10 časova, prosto, apsolutno isti način merila je postavljen za sve vrste studija, za sve vrste nauka, nikakva se razlika ne pravi, prihvaćeno je samo ono što može da uđe u Excel tabele, to je Excelizacija univerziteta. Moj se fakultet sastoji od 20 i nešto grupa, to je 20 i nešto različitih fakulteta i prosto morali bi da imamo bar 10 do 15 različitih sistema studija unutar samo mog fakulteta. Mora se, znači, studiranje prilagoditi onome što je jedna naučna i obrazovno oblast jeste po svojoj suštini. Dakle, ne može čak ni energetika i telekomunikacije da se studiraju na isti način, prosto različiti su. Komisiju za akreditaciju je bilo nemoguće u to ubediti. Lično je, moja grupa spala na jedva 90 bodova teorijskih predmeta, zbog čega moji studenti više nemaju prohodnost na master studiju u Skandinaviji, a pre toga su direktno odlazili bez ikakvih dodatnih ispita i provera. To jako usitnjavanje do koga je došlo, polaganje jednog ispita, kad si to položio, sve možeš da zaboraviš zato što ideš na sledeći. Nema više nekog završnog diplomskog opšteg ispita da se proverava prosto gledanje celine. Dakle, mi dobijemo čoveka koji je u stanju da napravi karburator, ali pojma nema čemu on treba da služi van samog karburatora. Da malo pojednostavi.
I čime to onda rezultira?
To rezultira... Jednom
trenutku rekli ste da osjećate nekako snižen nivo kvaliteta samih studenata. Da li je to da li to vidite kao jedno od posljedica Bolonje?
Ne, loši kvalitet studenta da dolazi iz osnovne i srednje škole, prosto lošije se radi, lošiji su programi. Nije problem u tome što možda imaju manju količinu znanja nego ranije faktografskog, problem u tome što oni nisu u stanju kritički da razmišljaju, oni nisu u stanju da kažu imam problem, da uoče problem, da ga definišu i kažu imam alternativu za rešenje A, B i C. A vodi do toga i zahteva to i vodi do toga, B zahteva to, pa ako ne prođe A, da prođe B. Oni to isključuju, ja primećujem ogromne količine studenta, oni uče na pamet, oni sede na času i hvataju beleške, a komisija za akreditaciju nam istovremeno nametnula udžbenik, zbirka zadataka i ključ sa rešenjima. To možda može u, ne znam, u fizici, ne znam, u tehnologiji materijala, ali ne može u društvenim naukama. Onda kažu, koje su veštine koje stiču? Pa koju veštinu stiče neko ko je slušao Kantovu filozofiju? Prosto mora da postoji diversifikacija, različiti pristupi. To je
različiti
potpuno,
kriterijum.
Različiti kriterijum i umjesto da se prepusti svakom fakultetu, i to ne bilo kom, nego vodećim. Ako ćemo govoriti o univerzitetu u Beogradu, onda bi trebalo ETF da odredi za sve ETF fakultete u zemlji, zato što jednostavno jeste najbolji. I to je činjenica. Kad se ljute ovi drugi koliko god hoće, ali prosto zna se šta su činjenice. Ove. I da odredi šta je optimalno za baš to obrazovanje i onda će to biti merila za akreditaciju, a ne da se ETF-ova merila prebace kod mene ili moja kod njih. Onda smo napravili Bolonju sa užeglim čvarcima.
Kad je u pitanju ocenjivanje studenata? sistem bodova. Kako ga komentarišete? Da li je to dobro i da li je to bolje sada nego što je bilo ranije kada se znalo
da... Ja sam radio na nekoliko stranih univerziteta i bio sam član komisije koja akreditovala jedan ceo norveški univerzitet i bio sam odgovoran za sve društvene i humanističke nauke, posebno za naučni deo njihovog rada. I ovaj sistem bodova je koristan, koji olakšava proračunavanje, prebacivanje sa grupe na grupu, ali istovremeno je naš zakonodavac toliko to zapetljao da kod nas praktično niko nigde ne može da pređe, ali to je već sasvim druga priča.
Bodove skupljaju, ali da pređu ne mogu.
Pa tako. Mogu da skupljaju, ali je problem u tome što se do tih bodova sad stiže preko testova, preko poena i koje čega, i ja sada trošim mnogo više vremena da izračunavam poene, gomile testova, i rezultat toga je student je položio jedan test i smatra da sve što je u tom testu položeno ne mora više da zna, jer ide sledeći test, jer preko testova može doći do ocene, ne mora da polaže neki završni ispit.
A tek da to zna u drugom predmetu?
A posle da prenese u drugi predmet, pa posle kroz 4 godine to isto da zna, to je, znate, to me podsjeća na test koji se radi sad kao priprema za PISA istraživanje, šta učenici znaju iz gramatike, i sad su psiholozi potpuno pogrešno, jer to nije pravo psihološko, te odlučili, sad se testira u ovom testu samo sintaks, a ovom se testira samo pravopis, a ovom je samo tvorba reči. Drugim rečima, da li vozač ume da skrene levo, nije bitno da li ume da skrene desno. Da li hirurg ume da namesti nogu, a što je pritom preseko arteriju, nije bitno, to sada ne testiramo. Dakle, to je jezivo usitnjavanje, razbijanje celine, ali ako neko govori jezik, mora da zna celinu. Ako neko konstruiše transformator, ne može da ne zna šta je dalekovod. Prosto zato što su to povezane stvari. To je onaj ključni problem koji ja vidim u tom usitnjavanju, razbijanju, i studenti će izaći upravo bez onoga što je kolega Popović rekao da im je najnužnije. Sposobnost da se sa jedne oblasti prebaci na drugu kako se privredne prilike menjaju. Da, oko 50.000 zanimanja postoji u Evropi danas. Najveći deo toga nije postojao pre 60 godina. Mi ne spremamo za onoga stručnjake koji će moći da se prebaci iz jedne u drugu oblast.
E, ajde, toliko o studentima, međutim i profesori se ocenjuju. Ima li od toga neke koristi?
Pa, ima. Dakle, profesori se ocenjuju više puta. S jedne strane, studenti ocenjuju posao održanih predavanja, i moj fakultet je jedan od, verovatno, sa najdužom tradicijom na Beogradskom univerzitetu, jer smo, dok sam ja još studirao, znači 1970. godine, napravili anketu o pedagoškim aktivnostima nastavnika, i tu možete da vidite poznata imena, recimo akademika Surutke, Rakovića i tako dalje, kako su ih studenti ocenili. Još uvek čuvamo jedan primjerak. I pokazali smo komisiji za akreditaciju da ne misle da su oni izmislili toplu vodu.
Zapravo ste bili preteča, da, tog procesa.
Dakle, mi smo to odavno radili i to ima utjecaj na nastavnike. Nikom nije prijatno kada studenti kažu da dolaze nespreman na čas, da kasni, da je nekomunikativan. Popravi se vremenom. Dakle, tu je povratna sprega jako dobra. S druge strane, nastavnici se ocenjuju prilikom reizbora. E, tu ima već dosta anomalija na Beogradskom univerzitetu. Kriterijumi za izbore su drastično različiti. Dakle, bilo je slučajeva da je neko dogurao do redovnog profesora, a da nikada ništa nije publikovao, ni udžbenik, ni naučne radove. Dakle, to je nedopustivo na savremenim univerzitetu. Znači, mora se imati i naučni doprinos, mora se imati i stručni doprinos, mora se imati pedagoški, nastavni doprinos, udžbenici, razni materijali, mora se biti pozitivno ocenjen. Znači, nastavnik mora da bude svestan. I univerzitet pokušava koliko može da ustanovi neke kriterijume, a to ide jako teško. Vrlo je teško kada neko sam sebi treba nešto da nametne.
Jasno. Problem prolaznosti na ispitima je takođe nešto o čemu se dosta priča. S jedne strane, na profesore se vrši pritisak da se poveća prolaznost, to je neminovno, dakle, u skladu sa Bolonjom, ali to znači i snižavanje kriterijuma. S druge strane, još uvijek ima profesora kod kojih je zabeležena neverovatno mala prolaznost, pa se opet ni tu ništa ne može. Kako to komentarišete?
Nije uopšte bitno da će 5 ili 95% studenata da prođe jedan ispit, bitno je šta i kako znaju i koliko su u stanju da to posle upotrebe i koliko to što su unutar tog predmeta naučili umeju da povežu sa drugim predmetima i da urade onaj najnužniji transfer iz jedne u drugu oblast. Ovde se sve svodi na ono što uđe u Excel tabelu. Šta može da se prebroji? I meni ta kvantifikacija svega i svačega, pa između ostalog iz scijentometrijske metode merenja učinka naučnog nastavnika, isključivo po tome koliko su radova u kom časopisu objavili, počinje prosto da ide na nervu. Tu ima ogromnih problema, čitave su studije, knjige objavljene o tome, to izgleda nikog ne zanima. Recimo, svega oko 20% svih članaka objavljenih u referentnim časopisima biva citirano, oko 80% ne biva nikad citirano. Niko ovde neće da napravi ozbiljnu razliku između recimo te dve kategorije. Da ne govorimo o korupciji u takvim časopisima i svim ostalom što se javlja, prosto uopšte nisam više zainteresovan da razgovaram o prohodnosti, mi nismo protočni bojler gde treba da izađe na drugu stranu što više studenata. Treba da izađu kvalitetno obrazovani.
A da postoje ovaj pritisak da nauči koji sam ja spomenula?
Postoje, negde je užasan više pritisak, a boga mi, ja sam doživao kao profesor na visokoj školi u Oslu da me dekan pozvao fakulteta za novinarstvo na razgovor da mi objasni da su mi merila suviše stroge jer oni dobijaju dotacije od države prema broju stečenih bodova. Sam objasnio da li ja proizvodim, ne bodove, ja proizvodim novinare. Oni koji treba da znaju da rade svoj posao, ali to je stvar koja se polako gubi, to je na žalost opšte evropski tok, mi smo se u to uklopili, samo što neke od tih stvari doteramo do apsurda, ali ja i dalje ostajem pri tome, mi moramo da naučimo studente da znaju nešto, da kritički misle o tome, da to umeju da primene, da to umeju da razvijaju, a da će pritom ovoliko ili onoliko položiti, nije bitno, jer mi upisujemo skoro sve koji hoće, mi se približavamo ukupno u Srbiji tome da ćemo upisati sve koji hoće, pa ćemo još i da ih jurimo po ulicama, zaboravajući da nam trebaju i vozači, i vodoinstalateri, i službenice, i sve ostalo što postoji u društvu. Odezile, samo treba što više diploma. I to se vidi po pojedinim privatnim fakultetima posebno, pa čak i kod proizvodnje doktorata, gde recimo Privredna akademija u Novom Sadu proizvede preko 120 doktorata za jednu godinu. To je uspeh čak i za jedan veliki univerzitet kao što je univerzitet u Beogradu.
Kod mene na fakultetu za 60 godina doktoriralo negde oko 600 ljudi.
No, tako da je to mnogo širi. Ne, to je prosto jezivo na što to liči, ali ne postoji politička volja da se to zaustavi. S time što ja nikad neću reći, pogledajte šta nam rade političari, jer u svakoj vladi Srbije sedeli uvek 3, 4, 5 profesora, dakle samo se rotiraju između vladinog i fakultetskog kabineta, ali mi sami sebi to pravimo.
Dakle, ja taj termin prolaznost ne volim, jer kolega Rajić reče, a ja koristim to, nisu i bojler pa da protičemo ili da prolazimo. Dakle, taj termin ne volim, ja više volim reč uspeh na pojedinom predmetu. Dakle, uspeh na pojedinom predmetu je šta, koliko studenata završilo taj predmet i šta su naučili i šta će od toga što su naučili moći da iskoriste u predmetima koji iza njega slede. Dakle, to je jedan složeni problem. Dakle, nema nikakve vajde ako neki student prođe neki predmet, a posle toga na ostalim predmetima na koje se nastavlja na ovoj pokaže elementarno neznanje. Da, onda
Moglo bi još mnogo da se razgovara o ovim temama, pa ja se nadam bar u naznakama neka osnovna ili glavna pitanja smo otvorili. Najlepše vam hvala na učešću u emisiji, profesor Ljubiša Rajić sa Filološkog fakulteta, profesor Miodrag Popović, dekan Elektrotehničkog fakulteta, bili su gosti emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević i preporučujem vam da i dalje ostanete uz Radio Beograd 1.